Віртуози.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». Для мікрофона ведуча Алла Іванова. Творчасць для многіх людзей толькі хобі, а для некаторых гэта і прафесія, і прызванне. Для маёй сённяшняй гераіні Ірыны Тулупавай пісьменніцкая справа пачалася яшчэ на факультэце журналістыкі, дзе яна вучылася. З цягам часу ўзнікла жаданне расказаць аб тым, што перапаўняла думкі, і падзяліцца эмоцыямі пра ўсё, што было цікавага ў жыцці і заставалася па-за кадрам у прафесійнай дзейнасці. Так з'явіўся першы зборнік празаічных твораў «Шчасць на парозе тваім». Далей былі два зборнікі вершаў, а ў канцы мінулага года выйшаў зборнік казак «33 гісторыі Плаксільяны». Я пазнаёмілася з творчасцю Ірыны Зігмундаўны, калі выпадкова трапіла на яе аўтарскую вечарыну ў краі расчыненых аканіц у кастрычніку мінулага года. Дарэчы, сустрэча была прысвечана дню маці і дню нараджэння пісьменніцы. У яе адрас гучала шмат добрых слоў, вершаў, музыкі, цікавых гісторый ад калег і блізкіх сяброў. Ва ўтульнай цёплай атмасферы час праляцеў незаўважна, але сэрца кранула глыбіня аўтарскіх твораў, шыкоўная беларуская мова і шчырасць выказванняў. Таму ўсё гэта паспрыяла нашай сустрэчы з таленавітай пісьменніцай, паэтам, перакладчыкам, публіцыстам, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі Ірынай Тулупавай.
Добрый дзень.
Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Рада сустрэчы з вамі.
Ірына Зігмундаўна, вы творчы чалавек, вельмі шмат у вас і публіцыстыкі, і твораў вершаваных, прозы. Скажыце ўвогуле, творчасць як даўно з'явілася ў вашым жыцці?
Яна вельмі даўно з'явілася. Напэўна, нешта творчае ўжо пазначылася ў апошніх класах сярэдняй школы. Ну, пасля факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, дзе да гонару нашага факультэта, цяпер ўжо інстытута, так, можна сказаць, што там заўсёды вельмі вялікая ўвага надавалася практыцы. І мы, усе студэнты, якія вучыліся нават на дзённым аддзяленні, усе хадзілі ў сродкі масавай інфармацыі некуды і супрацоўнічалі з газетамі, радыё, тэлебачаннем. Бясспрэчна, гэта была творчасць журналісцкая, але калі працуеш журналістам, паза кадрам, паза тым, што ідзе ў эфір, застаецца шмат чаго. І бясспрэчна, гэта ўсё назапашвалася і захацелася выкласці гэта неяк больш грунтоўна. Так паявіліся ўжо творы друкаваныя.
І самыя першыя гэта былі вершы альбо празаічныя творы.
У мяне першую выйшла кніга прозы «Шчасце на парозе тваім». Але калі выйшла гэтая кніга, людзі, якія ведалі мяне, якія пачыталі гэтую кнігу, выказвалі свае водгукі і сказалі: «Вы ж лірык, вы паэт». Ну і вот, відаць, з добрай рукі я тады паспрабавала сябе ў паэзіі, хаця, канешне ж, як у кожнага чалавека, спробы паэтычныя ў мяне былі яшчэ і са школы, і з журфака таксама. Але ўжо больш грунтоўна, каб размясціць дзесьці на старонках перыядычных выданняў, то з'явілася гэта трошкі пазней, пасля прозы.
Ну, каб майстэрства грунтоўнае стала, над ім трэба працаваць, трэба развівацца, трэба вучыцца. Вось, як гэты працэс у вас адбываўся?
Самая галоўная вучоба – гэта праз кнігі. Што вучаць студэнтаў чытаць як мага больш, так і ў сталым узросце, калі пачынаеш нешта пісаць сам, хочацца ведаць, як працуюць іншыя, пра што пішуць, якія тэмы узнімаюць, якімі моўнымі сродкамі карыстаюцца. Бясспрэчна, чытаць, чытаць і яшчэ раз чытаць. Гэта першае. Ну і другое, неяк прапрацоўваць сябе ў пэўнай галіне, калі цікавіць нейкая іншая тэма, можа, больш паглыблена яе хочацца вывучыць. Гэта таксама чытаеш, знаходзіш некія навуковыя кнігі, знаходзіш мастацкія кнігі, вучышся і паглыбляеш. Але галоўнае, я гавару, што ў творчасці, то гэта пашыраць свой слоўнікавы запас.
Любіце чытаць, я так зразумела. Вашы любімыя пісьменнікі хто?
Іх многа. Я люблю кнігі чытаць не хутка. Я чытаю вельмі марудна, удумліва, смакуючы кожны радок, смакуючы кожнае слова. Я вельмі люблю наталяцца беларус мовою і люблю беларускіх пісьменнікаў. Вельмі прыгожая беларуская мова ў Янкі Брыля. Ну, Васіль Быков, бясспрэчна, Владзімір Караткевіч. З сучасных творцаў люблю паэзію Міхася Пазнякова, люблю паэзію Владзіміра Мазго. Рускамоўная паэтка Лізавета Паліес вельмі хораша піша. У кожнага аўтара мне вельмі падабаецца паварот тэмы. Калі вот неяк пачынаеш слухаць, пачынаеш чытаць і думаеш, да чаго ж ён вядзе, да чаго ён гаворыць, а тады раз выйшла, і вось яно, вось для чаго гэта ўсё гаварылася. Чалавек не проста так карыстаецца сваім слоўнікавым запасам, не проста так піша, ён хоча нешта сказаць. І вот тое, што ён хоча сказаць, гэта вельмі цудоўна.
Вашыя тэмы якія ў прозе, напрыклад?
Ну, меня цікавяць маральныя здабыткі сучаснага чалавека. Ведаеце, у наш тэхналагічны век неяк катэгорыі дабрыні, маральнасці трошкі не ў пашане. Мне хочацца вярнуць чалавека да яго вытокаў, да яго высноў, каб ён усё ж такі не цураўся таго, што ёсць у яго ў душы, тое, што, ну, відаць, з малаком маці узяў сабе. Вось маральнасць, канешне, маральнасць. Ну і першы зборнік, вось гэты празаічны ў мяне выйшаў, ён больш быў усё ж такі пра лёс жанчыны. І прадмова, якую напісаў Генрых Далідовіч да кнігі, якраз прадмова гэта была названая «Ці лёгка быць жанчынаю». Значыць, даследаваўся лёс жанчыны нашай. Ну, я думаю, што зараз у год беларускай жанчыны гэта яшчэ раз актуальна.
Вельмі актуальна. Я спадзяюся, што гэты твор здабудзе, напэўна, новае жыццё, новы такі этап папулярнасці.
Нагадаю, кніга называлася «Шчасце на парозе тваім». Няхай у кожнай жанчыны на парозе будзе шчасце. Ну, а далей пашлі лірычныя творы. Далей былі дзве кнігі вершаў. Першая «Чую і адгукаюсь», а другая «Шукаю і знаходжу». А ў гэтым годзе ў мяне выйшла дзіцячая кніжка для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту на рускай мове «33 історії Плаксільяны».
Як увогуле вы вырашылі для дзяцей пачаць пісаць? Што падштурхнула?
Што падштурхнула? Ну, як вы кажаце, трэба развівацца, праўда? Так. Калі не ў гору, то ў шыркі. І трэба распрацоўваць некія іншыя тэмы, а з-за таго, што вы ж ведаеце, кажуць, што для дзяцей трэба пісаць гэтак жа, як і для дарослых, толькі трошкі лепш. Ось я падумала, ці змагу я напісаць трошкі лепш. Гэта першае. Ну, а па-другое, я шчаслівая бабуля, у мяне 5 ўнукаў. Даводзілася выхоўваць іх.
Ёсць кім натхняцца.
Бываць з імі, ёсць кім натхняцца. І па вечарах, калі клаліся спаць, не толькі казкі я ім чытала, але і прыдумвала некія гісторыі. Ну і вось так мы прыдумвалі гісторыі. Вось гэтыя 33 гісторыі якраз і ўвайшлі. Зборныя такія гісторыі, прыдуманыя часам. Часам з жыцця ўзятыя, але спадзяюся, што яны таксама зацікавяць нашага слухача.
Гэтая кніжка дзесьці была прэзентавана?
Кніжка была прэзентавана ў Купалаўскай бібліятэцы. Яна ў Белкнізе павінна быць, у Акадэмкнізе. На жаль, у мяне застаўся адзін толькі асобнічак, таму яго вельмі берагу, і на сустрэчах, калі я расказваю пра гэтую кнігу, я карыстаюся толькі адным асобнікам. І вот па паэзіі трошкі больш асобнікаў.
Водгукі якія на гэтую кніжку дзіцячую?
Цудоўныя водгукі. Мне вельмі прыемна было, што зусім незнакомыя людзі падыходзяць. Нават на прэзентацыі ў нашай цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы падышла жанчына, а ў мяне там такі варыянт, што нараджаецца дзіцятка, і мамка адразу гаворыць: «Прынцэса мая». І вось жанчына, якая пачытала, падышла да мяне і кажа: «Калі ласка, падпішыце маёй унучцы кніга, але абавязкова напішыце «Прынцэса». Гэта так прыгожа. Няхай яна ўваходзіць у свет вельмі прыгожую такую».
Там толькі гісторыі аб прынцэсах, або ўсё ж такі ёсць і для хлопчыкаў?
Канешне, у гасцях у прынцэсы бывае заўсёды прынц. Ён з'яўляецца. І гэты прынц мае прыгожае беларускае імя Дзьмухавей. Яно не імя, яно хутчэй як мянушка, можа, якая, некі такі імідж ягоны. Але яны ў мяне дзейнічаюць так. Вот прынцэса Плаксільяна, яе назвалі Плаксільянай дзяўчынку спачатку, а ў сваім царстве каралевы, у гарадскім двары мінскім, дарэчы, яна сустрэла прынца Дзьмухавея. І вось Дзьмухавей, трошкі старэйшы за яе, ён вядзе яе пра жыццё і вучыць засвойваць некія простыя ісціны. Разлічана на дзіцячую аўдыторыю кніга, таму ён, канешне, знаёміць з некімі паняццямі. Яны даведваюцца на бураковае поле ў вёсцы у ганаровай бабулі каралевы. Яны жывуць у кватэры па адной з мінскіх вуліц, вучацца ездзіць на велосіпедзе. Яны жывуць у рэальным жыцці. Ведаеце, зараз вельмі шмат твораў прыдуманых. Прыдуманыя героі, прыдуманыя персанажы. Мне хацелася паказаць, як дзейнічаюць рэальныя персанажы, рэальныя дзеткі, як яны ўваходзяць у гэтае жыццё, дапамагчы ім увайсці. Ну і чаму чаму плаксільяна гераіне, таму што дзеці як нараджаюцца, яны вельмі любяць шантажыраваць сваіх бацькоў слязьмі. Я хачу гэтага, я не хачу есці, вось там каш некі. І што яны робяць? Яны плачуць, каб бацькі мне зміласцівіліся і нешта вот пайшлі на сустрачы. А вось гэты дзьмухавей, ён хлопчык, ён ужо адчувае адказнасць не толькі за сябе, а і за блізкіх. Вот і за гэтую плаксільяну ён кажа: "Чаму ты ўсё роўна плачаш? Гэта ж твой нораў такі дрэнны. Давай неяк без слёз". І вось яны трошкі так вучацца. Яны наведваюць Белавежскую пушчу. Яны едуць на цукровы завод у Гарадзею. Карацей кажучы, яны жывуць у нас у Беларусі.
Гэта цудоўна ўвогуле, і падарожжа па краіне атрымліваецца і рэальнае жыццё, і сучаснасць, вучоба, адукацыйны такі нейкі момант.
Так, і яно аздабляецца такімі некімі цікавымі дзіцячымі размовамі. Напрыклад, калі плаксільяна в першы раз папала ў метро, яна вельмі палюбіла ездзіць на экскаватары. Не на экскаватары, а на эскалатары. І тут дзьмухавей ёй тлумачыць розніцу паміж гэтымі словамі. Ну і вот такія вот рэчы некія сустракаюцца.
Ну што ж, будзем спадзявацца, што нашым маленькім беларусам і іх бацькам будзе вельмі дарэчы гэтая кніга «33 гісторыі плаксільяны». І што яны сапраўды будуць чытаць і атрымліваць задавальненне.
Вельмі спадзяюся на гэта.
Ірына Зігмундовна, вы сказалі, што першая спроба гэта была проза. Далей вы пачалі пісаць вершы, так што з'явіліся зборнікі. А што ў вершах? Якія тэмы пераважаюць?
Ну, вершы – гэта эмоцыі, паэзія – гэта ўсё ж такі, напэўна, выказванні ісціны ў вобразнай мове. Вобразную мовою, мовою эмоцій, мовою перажыванняў. Ну, чалавек выкладае перажыванні, але хачу сказаць таксама, што гэта не толькі мае перажыванні як аўтара, як паэта. Гэта перажыванні, якія я перажывала разам са сваімі блізкімі. Гэта тыя самыя гісторыі, якія мне расказвалі, магчыма, суседзі, магчыма, сяброўкі. Перажытая, і ўсё гэта выкладзенае на паперу ўжо так, як гэта ўжо разумела я таксама. Ну, пра што? Поры года, каханне, часцей няшчаснае, таму што ўсё ж такі паэзія, гэта мінорны такі жанр.
І пачуццяў больш тады.
І пачуццяў больш, і плачацца больш шчыра. Вось, пра што яшчэ? Пра наша жыццё. У мяне ў вершах ёсць цыкл, прысвечаны нашым літаратурным вуліцам горада Мінска. Я вельмі люблю вандраваць па Мінску. Вельмі шмат літаратурных вуліц, літаратурных мясцінаў. Варта нават сказаць, што нават літаратурная вуліца ў нас у Мінску ёсць. Не ўсе пра гэта ведаюць, але яна ёсць. Яшчэ цыкл верш, прысвечаных літаратурным старонкам нашай гісторыі, трошкі гарадам нашым. Ну і падзеям, якія адбываюцца. Зараз шыкоўныя балы пачаліся рабіць і ў вялікім тэатры, вось навагоднія такія, і ў Мірскім замку. Вось пра гэта напісаўся верш. Пра поры года абавязкова. Якая цудоўная ў нас зараз зіма, праўда?
Неверагодная проста, як у дзяцінстве, казачная і такая шыкоўная. Не хочацца нават, каб яна завяршалася.
І мне не хочацца. І я вельмі рада, што дзеткі нашы маюць магчымасць і пакатацца на цюбінгах, і пахадзіць у сумётах па калена у снезе. І сапраўды, вот парадавацца таму прыгожаму, чыстаму, беламу, што ў нас ёсць зараз на зямлі.
І занатавана гэтая пара года ў вашых вершах, так? Давайте яе яшчэ так вось захаваем крышачку і пазнаёмім нашых слухачоў.
Зямное цешыць хараство, алмазны снег іскрыцца, мароз выбельвае брыво і цвінькае сініца, шпурляе сонечны прамень на вочы па залоту, збівае думкі летуцень, забыцца у ахвоту. Імжа на вейках, умерз карніз, лядзяш на аканіцы, зусім не клейкі зімні брыз, на полі пасяліўся, гарохам сыплюцца ўніз кустоўя барбарысы, з паперы змей кусце завіс, да голля прытуліўся, дзе існасць, быццам небыццё, бліскучым сонейкам сагрэта, віруе на зямлі жыццё, прытомлена планета.
Вельмі прыгожа. Штосьці яшчэ ёсць?
Ёсць. Што ні дзень, то новыя некія ўражанні, праўда?
Канешне.
На сцяжынцы пульхнай коўскай цень адкінуў нечый стан. Між сасёнак ды бярозак танчыў вецер пад іспань. Я прайшла, не патаптала крохкі белы вэлюм траў. У небе дзьмухавей крыштальны ледзяны палац ствараў. Падышла пабачыць зблізку, як прылёг надол шарпак. Бакарункі ў калысцы, дзе анёл заснуў няўзнак. Дзе мяцеліца вядуння хвалі сцелі ўслед слядам, дрэвы дзе абуты ў пуні, звон марозны бы дуда. Разгадаць жа таямніцу першароднай чысціні нежывых галінак ніцых зноўку не змагла ані.
І што яшчэ вы нам пачытаеце?
Гэта зараз у нас зіма такая прыгожая, снежная, пульхная, куслівая. Як хочаце, называйце, колькі можна азначэнняў можна зрабіць, так? А успомніце мінулую зіму. Як мы па снезе сумавалі, па марозах сумавалі. І ведаеце што? Сярод нашых сіноптыкаў таксама ёсць лірыкі. Яны нас адорваюць такімі цікавымі параўнаннямі, такімі цікавымі эпітэтамі, што яны таксама просяцца ў верш. Ось, напрыклад, сёлета, вот вернуся, гэтая зіма, яна холодная, арктычныя морозы, да, гэта хорошо, мне таксама вельмі спадабалася. А ў мінулую зіму нам гаварылі пра што? Пра тэмпературныя арэлі. Сёння холодна, заўтра адліга. І вось пра гэтыя тэмпературныя арэлі таксама ёсць верш.
Калі ласка.
Мароз звіваецца кудзелей, сумёты снежныя прадзе. Температурныя арэлі рыпяць гудуць, зіма ідзе. А учора дождж зямельку песціў, купаўся ў лужынах снягір, і не адзін на талым месцы уздымаўся вадзяны пульхір. Снег мокры падаў ніц за учора, брыльянтамі пазначыў край. У цёплых зім малюнак зборны, за дому творцы распазнай. А сёння скача весялее, алмазны дол руйнуе пёс. Температурныя арэлі ўзляцелі вышэй да нябёс. Гадаецца на дрэвах голле, снег сыплецца на капялюш, ды асалодай на раздоллі прымаць зімовы колкі душ.
Цудоўна, я б такой слухала і слухала, мне вельмі падабаецца. Скажыце, калі ласка, дзе друкуюцца вашы вершы, дзе могуць слухачы, чытачы знайсці? Ці толькі на творчых вечарынах пачуць?
На творчых вечарынах запрашаю, калі яны ёсць з назваю нейкай ці то сезоннай, ці то зімовай, з паэтычнаю назвай, з маім прозвішчам, калі ласка, заходзьце. Увогуле на ўсе творчыя вечарыны нашых пісьменнікаў, паэтаў варта прыходзіць, таму што там можна пачуць вельмі шмат чаго прыгожага і канешне ж, нашу белагучную родную мову. Мае вершы можна прачытаць у зборніках, у кнігах. Набыць іх можна таксама у крамах кніжных. Можна прайсці ў бібліятэку, калі не хочацца купляць, а пазнаёміцца з творчасцю, хочацца, яны ёсць, распаўсюджваюцца. Вершы вось новыя, якія я чытаю зараз з паперак, як правіла, дасылаюцца ў рэдакцыі літаратурных газет альбо часопісаў. Гэта газета літаратуры і мастацтва, гэта часопіс Полымя. Ну, вось там, напэўна, можна знайсці. Вельмі люблю ўдзельнічаць у нейкіх конкурсах, таксама ў нас у Беларусі. Ось сёлета ўдзельнічала ў конкурсе апавядання ў часопіса «Алеся». Конкурс быў прысвечаны каханню, і трэба было напісаць нешта пра каханне, але друкаваныя старонкі, яны таксама абмежаваныя плошчаю, і было заяўлена так, што апавяданні, калі дасылаеце на конкурс, не больш 5000 знакаў. Чаму не больш? Таму што 5000 знакаў якраз размяшчаецца на часопіснай старонцы. Ну, вось я так і напісала апавяданне 5000 знакаў пра любоў, і вось атрымала другое месца ў конкурсе.
Віншую, безумоўна.
Дзякую. Ну, вось так, нашы газеты і часопісы, якія аб'яўляюць нейкія літаратурныя конкурсы альбо вядуць свае літаратурныя старонкі, там таксама на гэтых літаратурных старонках можна ўбачыць творы.
Дзе вось гэта інфармацыя знаходзіцца наконт літаратурных вечарын, сустрэч з вамі?
Ёсць сайт Саюза пісьменнікаў Беларусі. Там усе мерапрыемствы, якія праходзяць, яны упісваюцца на тыдзень наперад.
Скажыце, на творчыя сустрэчы хто прыходзіць звычайна? Таксама творцы альбо і моладзь завітвае?
Моладзь абавязкова прыходзіць, і гэта вельмі і вельмі цудоўна, вельмі хораша, таму што цікавяцца тым, што адбываецца, тым, што пішацца, і я спадзяюся, што яны цікавяцца і друкаванай кнігай таксама, і не толькі чытаюць у сеціве. Таму што мова моладзі, над ёю трэба і трэба працаваць, тое, што адбываецца ў інтэрнэце, як пішуцца нейкія словы, гэта ўвогуле жах. Таму, каб быць граматным, адукаваным, прыстойным чалавекам, годным у нашай Беларусі, трэба, канешне, больш і больш чытаць, трэба прыходзіць прыходзяць у бібліятэкі і ў бібліятэках нашых вельмі вельмі шмат вось такіх творчых сустрэч.
Я з вамі згодна, трэба чытаць, трэба ведаць сваю мову, вывучаць і ўмець ёй карыстацца. А скажыце, якія вось пытанні часцей за ўсё задаюць на творчых сустрэчах?
Пытанні, відаць, традыцыйныя. Калі вы пачалі пісаць, што ў вашых планах? Абавязкова, так? Што яшчэ цікавага запытваць?
А вось так, каб па кнігах, напрыклад, вось прачыталі ваш твор і хочацца даведацца пра ідэю, пра пасыл, пра герояў.
Да. Яны пытаюцца, а гэта вы? Галоўны герой ці галоўная гераіня, гэта вы? Абавязкова, калі напішаш яшчэ ад свайго імя апавяданне, гэта не значыць, што герой гэта я. Гэта лірычны герой. Гэта герой, які дзейнічае ў кнізе. Часта супастаўляюць з табою і з таго, што некія эпізоды ўпісваюцца ў кнігу, ствараецца ўражанне, быццам бы гэта гісторыя жыцця, мемуары. І я кожны раз на сустрэчах гавару, гэта не мемуары, гэта мастацкая літаратура, таму што шмат бывае пакрыўджаных людзей, асабліва калі адмоўны персанаж. Мяне пасля першай кніжкі сапраўды чалавекі 3-4 пакрыўдзіліся на тое, што гэты адмоўны персанаж ім падаўся знаёмым, нібыта гэта ён сам.
Вось такое падабенства.
Вось такое падабенства бывае такое. Але ўсё ж такі, мне здаецца, жыццё выпраўляе ўсё, ставіць на свае месцы, і я ж кажу, трэба разумець, што ўсё-такі гэта мастацкія творы. Ведаеце, вот пісьменнік, як і журналіст, ён працуе з фактам. Але журналіст працуе з фактам, і ён яго распрацоўвае. Так, ён вядзе з гэтага факта. Пісьменнік, ён назапашвае вось гэтыя факты, і з гэтых фактаў ён выяўляе некую заканамернасць. Ён робіць тыповую сітуацыю. Тыя тыповыя падзеі, тыя тыповыя персанажы, якія могуць быць, вось яны якраз адлюстроўваюцца ў творы.
Вось так журналісцкая ваша дзейнасць, яна дапамагае ў вашай літаратурнай творчасці.
Дапамагае, канешне, дапамагае. Я помню, як мы скрупулёзна працавалі над кожным словам, над кожным радком у журналістыцы, боючыся, каб было сказана дакладна і правільна, то цяпер у мастацкай літаратуры тое самае, яно павінна быць правільна, але яно павінна несці на сабе пэўную энергетыку, яно павінна нешта гаварыць чалавеку. Не як факт, а ўже як сукупнасць фактаў.
Каб трапіць ўсё ж такі ў сэрца і ў душу.
Так.
Вось вы зараз і перакладчык у тым ліку. Як да гэтай дзейнасці прыйшлі?
Я вельмі пасябравала апошнім часам з беларускім домам дружбы.
Днямі была вечарына з індыйскімі прадстаўнікамі.
Так, была вечарына вельмі цёплая, утульная, і ўвогуле кожны тыдзень там нешта адбываецца. Яны часта мяне запрашаюць на гэтую сустрэчу, каб сказаць нешта пра краіну, пра стасункі той самай краіны з Беларуссю. І калі пачынаеш знаёміцца пра тое, што звязвае тую ці іншую краіну з Беларусі, разумееш, што, канешне ж, гэта культурныя стасункі найперш, і літаратура гэта таксама найперш. Шмат літаратуры і нашай беларускай, дзякуй Богу, перакладаецца на іншыя мовы свету. І тыя вечарыны, якія праходзяць, прысвячаюцца некай краіне, таксама ёсць літаратура, перакладзеная на беларускую мову. Праўда, вось індыйскую вечарыну дакладна перакладала праз рускую мову, але вершы атрымліваюцца, мне здаецца, я вельмі ўсцешаная тым, што на такіх сустрэчах таксама гучыць і беларуская мова. Ну і беспрэчна пазнаёмілася з літаратурай, прачытала верш індыйскай паэтэсы, якая вельмі знакамітая паэтэса 20-га стагоддзя ў Індыі. Хочаце, каб пачытала?
Давайце, калі ласка.
Індыйская паэтка Махадеві Варма. Пісьменніца, яна і перакладчык таксама, яна пісала на мове хіндзі і адна з самых вядомых і таленавітых індыйскіх паэтэс 20-га стагоддзя. За зборнік вершаў 4 часткі сутак яна нават была ўганаравана ўсеіндыйскай літаратурнай узнагародай. Вось паспрабавала перакласці. Верш называецца «Глядзі». «Адна крупінка мудрасці тваёй все мірыяды зорак небу даравала, прыкрыла поўдзень пазалотай прамянёў, а ноч сярэбраным празрыстым пакрывалам. Адна слязінка добрасці тваёй натольвае спагадай рэкі спачуванне». І параўнацца з ёю ў талацы людской не здатны аніхто сярод міранаў. Тваёй красы драбнюткая расінка становіцца бяскрайнім акіянам, лазуркавым шатром і небам цёмна-сінім, бяздонным змрокам і світанкам радзяным. мудрейшасці тваёй аддзеленая крупка, у лесе і на палях узыходзіць семем розным, і можа непрыкметны рух няхуткі увергнуць свет у полымя пагрозы. Ды нельга вынішчыць ані часцінкі ў мірах, сусветы знікнуць і знікчэмнее да свецце, чаму ж людскі такі пакутны шлях увесь поўніцца заганам і ганебнасцю, бясчэсцем. Глядзі, гаркотны боль гарыць у нас знутры, дабра і зла спрадвечны паядынак. Прыходзь жа, творца, і паглядам ахіні мізэрнасць або велічнасць тваіх пылінак.
Цудоўныя вельмі радкі, такія пранікнёныя.
Філасофскія вершы, і што мне падабаецца, вот знаёмства з літаратурай іншых краін, яно дазваляе ўбачыць, здаецца, тыя ж самыя з'явы і падзеі, якія адбываюцца ў свеце, але праз прызму эпітэтаў параўнанняў той краіны. У іх параўнанні зусім іншыя, у іх іншыя жывёлы, у іх іншыя расліны, у іх іншы свет. Яны па-свойму гэта ўсё перажываюць і выкладаюць на паперы, і гэта пашыраюць. Раю таксама твой унутраны свет, кругагляд, і бачыш свет трошкі іншымі вачыма, але разумееш, што ўсе людзі аднолькава прагнуць і добра, і святла, і міра абавязкова.
Сапраўды. Ірына Зігмундаўна, можа, некаторыя з вашых вершаў пакладзены і на музыку? Ёсць супрацоўніцтва з нашымі беларускімі кампазітарамі?
Адна песня, якую я вельмі даражу, гэта песня прысвячэння Якубу Коласу, і музыку напісаў наш кампазітар, на жаль, ужо спачылы Алег Елісеенко, атрымалася вельмі прыгожая песня прысвячэння Якубу Коласу. Песня проста выдатная, тое, як прачытаў верш Алег Елісеенка, мне ўвогуле спадабалася. Я кажу, што музыка нашмат лепшая, чым верш. І я з задавальненнем штораз слухаю яе, калі яна гучыць.
Што тычыцца вершаў, яшчэ хочацца ўсё ж такі да паэзіі звярнуцца. Ёсць у вас у тым ліку і вершы, прысвечаныя матулі. Ну, канешне, гэта таксама такая спрадвечная тэма.
Тэма блізкая кожнаму чалавеку, бясспрэчна, і ў нас, дзякуй Богу, ёсць шмат дзён для ўшанавання нашых дарагіх мам. Гэта і Дзень Маці, гэта і Пакровы, якія якраз такі супадаюць з Днём Маці. І свята 8 сакавіка, калі мы звяртаемся і віншуем нашых мам, паказваем, што мы іх усё ж такі любім, хаця часта і не слухаемся, бывае, правда?
Бывае такое.
Але ўсё ж такі добрае слова для мамы, яно заўсёды вельмі, вельмі добрае. Яна столькі нясе ў гэтым сваім жыцці, столькі яна перажывае. Столькі ў яе цяжкасцяў сустракаецца, што кожны раз добрае слова сказаць вельмі і вельмі хочацца. Маміна слова. Да болю вядома з маленства маміна набажэнства. Няспынна прасіла ў Бога шчаслівыя нам дарогі. Той голас нягучны, прачулы, усе пакаленні чулі. Маміна слова, маміна песня. Мама заўсёды песціць. І светла было і лёгка у свеце дзяцінства галёкаць. Святы пацалунак мамы загойваў кроўныя раны. І быў горам горкім цэлым нямоцны пляскач па целе. А маміна калыханка гучала з ночы да ранку ніводнай фальшывай ноты ды процьма жаночыя цноты. З калыскай дзіцячы пакой акно ў далягляды мрой. І першы на свеце аповед – народнай матчынай мове дзіцяткі пішуць пра маму, як мама ім мыла раму.
Цудоўна, дзякую вам вялікі за такія добрыя, шчырыя словы. Пра творчыя планы хочацца штосьці спытацца. Можа, яшчэ нейкія зборнікі рыхтуюцца, можа, яшчэ ў бліжэйшы час будуць творчыя сустрэчы з вамі.
Ну, спадзяюся, мы ўжо падыходзім да міжнароднага мінскага кніжнага кірмашу. Думаю, што там сустрэчы абавязкова будуць. Там запрашаю ўсіх мінчан і гасцей сталіцы, няхай прыходзяць. Ну, а да гэтага, канешне ж, сустрэчы ў доме дружбы, сустрэчы ў бібліятэках, я ўжо гаварыла, дзе інфармацыю пра іх шукаць. А планы, кажуць, што пра планы не варта гаварыць, бо не спраўдзяцца. Але ўсё ж такі адзін план я магу сказаць, таму што даўно ўжо заявіла яго і гаварыла пра гэта. У мяне два зборнічкі паэтычныя. Першы чую і адгукаюся, другі шукаю і знаходжу. Вельмі хочацца, каб выйшаў яшчэ адзін зборнічак. Люблю і веру. Вершы для яго ўжо пішуцца, складаюцца. І вельмі спадзяюся, так што можа энергетыкай сваёй, сваёй эмацыянальнай узрушанасцю, вось і слухаць. Чи таксама мяне падтрымаюць у гэтым сэнсе.
І атрымаецца такая трылогія ў вас вершаваных такіх зборнікаў.
Так, вельмі хочацца, каб яна выйшла, гэтая трылогія, і гэта трылогія будзе агульна такою тэмаю, аб'яднаная ў палоне пачуцця.
Жадаем, каб усе задумы ажыццявіліся, каб сустрэчы з чытачамі адбываліся як мага часцей, каб прыходзілі людзі, якім сапраўды цікава і проза, і паэзія, каб натхненне не пакідала, каб здароўе на ўсё хапала, і, канешне, каб усё атрымлівалася.
Вялікі дзякуй.
Ірына Зігмундаўна, давайце на развітанне яшчэ які-небудзь вершык нашым слухачам пачытаем.
Калі ласка. У скверы Янкі Купалы зіхоткі клёна ў шаты, акацыі гронкі, а пахне аер. Сёмуха каля хаты, што атуляе купалаўскі сквер, тройца ў бары ў ракеце і над фантанам купальскіх крыніц. Празрыстыя кроплі спатольваюць лісце, брыльянтамі ўспыхваюць, падаюць ніц. Прометнай каметай у нябёсах раскосах купалавай песні малітвы радок. Люструюцца словы ў лускаўках плёсаў, тут матчынай мовы жывільны выток, дзе нёма на воды, Дняпра, нарачанкі, дзе сцішына свіслач цячэ праз вякі. Купальскую ноч па вянках гараджанкі варожыць насуджаных блізу ракі. На сёмуху, у горадзе светла ад веры, у адвечную сілу зямнога быцця, што ўсцелюць пялёсткі ў купалавым скверы, у ліпеньскі вечар прадоння прасцяг. Пакуль жа, вітаючы цёплае сонца, у хаце паэта, абапал яе, гаркотай, салодка духмянай на троіцу, над свіслачу стомленай, пахне аер.
Дзякуй вам вялікі, што знайшлі час, што завіталі да нас. Усяго вам самага найлепшага.
Дзякуй, да наступных сустрэч.
І цяпер за слуханнем вершаў у аўтарскім прачытанні і захапляльнай размовай ва ўтульнай студыі радыёканала «Культура» час ізноў праляцеў вельмі хутка і незаўважна. Нагадаю, гостем праграмы была пісьменнік, паэт, перакладчык, публіцыст, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Ірына Тулупава. Для мікрафона працавала Алла Іванова. Да сустрэчы праз тыдзень.
Виртуозы.